Ano drošības padomes ārkārtas sanāksmes, turklāt vēl svētdienas vakaros, nav nemaz tik ierasta lieta. Taču par spīti tam šoreiz Ukrainai veltītā sanāksme notika tieši svētdienas vakarā. Lai cik tas dīvaini neliktos, tās iniciatore bija Krievija, kas paudusi bažas par pieaugošo saspīlējumu Ukrainas austrumos, kā arī par Ukrainas valdības izsludināto pretterorismu operāciju, kas apdraudot gan drošību, gan stabilitāti reģionā. Kā sanāksmes laikā norādījis Krievijas pārstāvis ANO Vitālijs Čurkins, rietumi nevēlas redzēt Ukrainas austrumos notiekošā patiesos iemeslus, visur meklējot Maskavas roku. Pēc Čurkina vārdiem šāda praksa ir jāpārtrauc.
Хватит распространять небылицы о том, что мы скопили армады военных.
Pietiek izplatīt nepatiesas ziņas par to, ka mēs esam sapulcējuši karaspēka armādas pie Ukrainas robežas, kas dažu stundu laikā esot gatavas aiziet līdz pat Lamanšam, ka mēs esam iesūtījuši aģentu pulkus, kas koordinē protestējošo Ukraiņu darbības. Ir laiks saprast, ka Ukrainas dienvidu austrumos tauta ir dziļi satraukta par savu nākotni. Viņi nevēlas, lai kāds īpaši nacionāli radikāļi uzspieftu viņiem savu gribu.
Vitālijs Čurkins asa kritizējis Ukrainas varas iestāžu lēmumu pielietot spēku pret protestētājiem, norādot, ka šāda rīcība varētu apdraudēt 17. aprīlī Ženēvā plānotās Krievijas, ASV, Eiropas Savienības un Ukrainas sarunas. Krievijas puse arī uzstāja, lai starptautiskā sabiedrība pieprasītu no rietumu atbalstītajiem Maidana ielikteņiem, lai tie pārtrauc karu paši pret savu tautu. Krievijas nostāju kritizējis arī Ukrainas pārstāvis apvienotajās nācijās Jurijs Sergejevs. Viņš uzsvēras, ka Krievija faktiski atbalsta teroristus, kas darbojas Ukrainā, un ANO drošības padomei ir jāietekmē tās rīcība. Turklāt Sergejevs īpaši aizrādījis Krievijai, ka ir nepareizi salīdzināt notikumus Maidanā un notiekošo Ukrainas dienvidu austrumos.
Vitali Ivanovič, vy sravnili situāciju. Dekabrī, janvārī.
Jūs salīdzinājāt situāciju decembrī un janvārī ar pašreizējo situāciju. Atcerēsimies, ka toreiz tauta iestājās pret bandītisko varu, bet šeit bandīti iestājas pret tautu. Ir taču atšķirība. Mēs nevaram mierīgi noskatīties uz to, kā daži simti separātistu tur bailēs daudzus tūkstošus pilsētu iedzīvotājus.
Uz šādām apsūdzībām Vitālijs Čurkins gan atbildējis visai ciniski, norādot, ka Ukrainas valdība pārāk viegli savu tautu sauc par bandītiem, uzdodot arī jautājumu, vai tiešām iedzīvotāji nav spējīgi vienkārši protestēt, neprasot padomus Krievijai. Sanāksmes noslēgumā Krievijas delegācijas vadītājs pauda cerību, ka Maskavas pozīcija tiks sadzirdēta. Taču drošības padomē Krievijas pozīciju neatbalstīja neviena valsts. Lietuva, ASV, Francija, Lielbritānija un Austrālija asi nosodīja Krievijas pozīciju un aicināja uz situācijas deeskalāciju, kā arī sarunu uzsākšanu. Francijas pārstāvis Gérard Saro savukārt norādījis, ka Krievija turpina notiekošo saukt par izmisušu un neapmierinātu pilsoņu protestiem, it kā internets vispār neeksistētu. Sagaidāms, ka Amerikas Savienotās valstis jau līdz otrdienai varētu ieviest pret Krieviju jaunas sankcijas, jo darbības Ukrainas austrumos tagad tiek vērtēts kā Krievu spēku iebrukums pēc Krīmas scenārija. Amerikāņu diplomāti gan atzīst, ka ar Eiropas sabiedrotajiem pagaidām nespēja panākt vienošanos par to, kā tieši sodīt Vladimira Putina režīmu. Iespējams, lielāka skaidrība gaidām pēc šodien plānotajām Eiropas Savienības ārlietu ministru sarunām, kurās dominējošais būs tieši Ukrainas jautājums. Pašā Ukrainā tikmēr varas iestādes paziņojušas, ka ārkārtas stāvoklis Ukrainas austrumos pagaidām izsludināts netiks, jo tas nozīmētu priekšvēlēšanu kampaņas pārtraukšanu nemierīgajā teritorijā, un tas savukārt liktu apšaubīt vēlēšanu likumību. Savukārt Ukrainas prezidenta pienākuma pildītājs Aleksandrs Turčīnovs izteicies, ka 25. māja vēlēšanu laikā varētu sarīkot arī visas Ukrainas referendumu par turpmāko Ukrainas valsts iekārtu. Turčīnovs paudz pārliecību, ka par spīti separātistu centieniem pārliecinošs vairākums Ukraiņu tomēr nobalsot par vienotas un nedalāmas Ukrainas saglabāšanu, nevis federalizāciju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.